kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je podcast Kulture sećanja u dijalogu. Moje ime je Jelena Đurejinović. Navršava se 28 godina od otmice u Štrpcima, kada su 27. februara 1993. godine pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojne jedinice Osvetnici na železničkoj stanici u Štrpcima iz voza koji je se obraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i potom ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Zbog toga ovu epizodu posvećujemo Sandžaku, ratnim dešavanjima tamo i sećanju i suživotu u postkonfliktnom društvu. Posebno mi je drago što je danas sa mnom Slađana Lazić iz Centra za mirovne studije sa Univerziteta u Tromsu u Norveškoj, koja se bavi tranzicionom pravdom iz perspektive od ozdo. Slađana je u Sandžaku radila istraživanje o percepciji i recepciji mehanizama tranzicione pravde od strane zajednica koje su direktno iskusile nasilje, znači žrtava, a koje su marginalizovane u društvu. Zdravo, Slađo, hvala ti što si danas sa mnom.
Zdravo, hvala na pozivu.
Zbog čega je Sandžak toliko zapostavljen u studijama Balkana, Jugoslavije i postjugoslovenskog prostora?
Jeste to jedno interesantno pitanje i u neku ruku i jeste i nije zagonetka. Mislim, činjenica je da u određenoj mjeri mislim da se i ta generalna politička, ekonomska i društvena zapostavljenost Sandžaka, da to utiče na njegovu zapostavljenost u naučno-istraživačkoj delatnosti i na, to jest naučno-istraživačkom radu i na važnost koja mu se daje. Naravno, ja ovdje pričam kao neko ko radi svoje istraživanja u okvirima, to je sa pozicije međunarodnih studija, studije izgradnja mira i delimično političkih nauka. U tom kontekstu se Sandžak pojavljuje kao jedan periferni igrač, kao jedan subjekt koji ubitava na periferiji tih znatno važnijih pitanja. Od odgovora na ta pitanja će zavisiti i sudbina i status Sandžaka. Ne znam isto toga da li se ta pitanja tiču državnih granica Srbije i Crne Gore ili tog položaja Sandžaka na četvoromeđi između Kosova, Srbije, Crne Gore, Bosne, ili pak, ne znam, islamske radikalizacije i sekuritizacije islama i urušavanje teritorijalnog integriteta države. Tako da Sandžak postoji kroz prizmu tih većih pitanja, dakle tih nekih pitanja koje se smatraju važnijim, ali on sam po sebi ne postaje predmet nekog dubljeg, nekog izražajnijeg naučnog istraživanja i političkog interesovanja. I mislim da se delimično jednim delom to može objasniti i činjenicom da Sandžak nije bio predmet tih velikih međunarodnih intervencija. Te međunarodne intervencije su uglavnom fokusirali dakle, na države, na međudržavne odnose i na dešavanja koja su bila definisana kao ratovi. A ono što se dešavalo 90-ih u Sandžaku nije definisano bilo kao rat, iako je bilo rezultat tih istih dinamika. Na koncu negde možda se ta nezainteresovanost može delimično objasniti i činjenicom da se ne čini laganim pisati o Sandžaku. Zato što ako pogledamo recimo tu percepciju koja je pripisana Sandžaku, to jest imidž koji je pripisan Sandžaku kroz tu društvenu, medijski, politički, delimično i istorijski kreiranu sliku, Sandžak se uglavnom predstavlja u kontekstu problema. Znači on se pojavljuje u medijima, na javnoj sceni zbog nekog vanrednog problema, zbog nekog vanrednog stanja, zbog nečega što tako eksplodira kao pečurka na javnoj sceni i isto tako brzo nestane sa javne scene bez epiloga ili uz neku metaforično rečeno zakrpu koja se tu stavi i ta zakrpa će da drži taj problem pod kontrolom ili u fioci do neke narodne zgodne prilike kada taj problem ponovo ispliva i onda je to opet eto, problem u Sandžaku. I na kraju postoji jedna stvar, a to je to postojanje tih, da kažem, višestrukih političkih i simboličkih realnosti kroz koje taj sandžački region egzistira, ali istovremeno u okviru kojih se njemu ta njegova egzistencija dovodi u pitanje. To je zapravo te dugogodišnje debate, da li mi govorimo o Sandžaku, da li govorimo o Raškoj, da li govorimo o Staroj Srbiji, o Polimnju, o Zlatiborskom regionu ili ne znam nije čemu. Dakle, postoji to jedno istorijski i politički generisano pitanje da li Sandžak postoji, da li treba da postoji, na osnovu čega bi postojao. To je to takozvano sandžačko pitanje koje, ja mislim, isto također delimično utiče na to neko naučno zaobilaženje Sandžaka kao takvog i ponavlja se kroz diskusije o autonomiji, o prekograničnoj regiji i tako dalje.
Pomenula si ratno stanje u Sandžaku koje zvanično naravno nije bilo ratno stanje jer zvanični narativ je također da rata nije bilo u Srbiji. Šta se dešavalo u Sandžaku tokom raspada Jugoslavije i 90. godina tokom ratova?
To ovo pitanje se delimično nadovezuje na jedan deo stvari koje sam ja već pomenula prethodno, a to je delimično to pitanje postojanja egzistencije Sandžaka, da li Sandžak postoji ili ne, i njegove eventualne političke autonomije i priznanje kao zaokruženosti te celine. I tokom ratova 90-ih zapravo mi u oba dela Sandžaka, i u srbijanskom i u crnogorskom, imamo to nastojanje da se nasilno pacifikuje jedan deo teritorije, jedna kategorija stanovništva, usled tih nekih navodnih pretnji po teritorijalnu celovitost države. Ta nasilna pacifikacija se zapravo obavlja kroz jednu seriju veoma violentnih akcija zastrašivanja, kršenja ljudskih prava, manjinskih i ekonomskih prava muslimana, bošnjaka, zatim njihovu diskriminaciju, tu su čak neke ubistva se dešavala, torture, političke postupke za navodnu izdaju i za ugrožavanje teritorijalne celovitosti. Zatim imamo interne migracije stanovništva, imamo interno raseljavanje Bošnjaka u okvirima Sandžaka, naročito iz tih pograničnih sela oko Priboja, Prepolja, ali imamo također i eksternu migraciju stanovništva, to je bošnjačko stanovništvo koje napušta Sandžak i odlazi ili u Bosnu, ili u Makedoniju, ili u Tursku, u zemlje Zapadne Evrope i Sjedinjene Američke Države, zbog tog osjećaja nesigurnosti i nebezbednosti koji je bio kreiran u Sandžaku prema muslimanima, kako kroz javni diskurs i političke relije, tako isto i kroz te zapravo činove fizičkog nasilja i brutalnosti koji su se dešavali. I mi imamo tu promjenu atmosfere već krajem 80-ih godina, kao i u drugim delovima Jugoslavije. Zatim se to već zahuktalo sa tim čuvenim referendumom koji je tada Muslimansko nacionalno veće organizovalo 1991. godine, da bi onda sa izbijanjem rata u Bosni 1992. u Sandžaku imamo situaciju koja od tog trenutka postaje skoro nepodnošljiva. I većina ljudi sa kojima sam ja razgovarala opisuje to stanje kao rat. Kao što si ti rekla, zvaničan stav je bio da u Srbiji nema rata, u Sandžaku nema rata. I za te ljude koji su živjeli dole u Sandžaku, naročito za Bošnjake, ta situacija je zapravo predstavila jednu vrstu limba. Zvanični govor je bio nema rata, ali oni su živjeli situaciju koja je bila kao rat. Što zbog blizine Bosne i zbog porodičnih veza sa Bosnom. I te porodične veze sa Bosnom postoje, dakle, ne samo između Bošnjaka u Sandžaku i Bošnjaka u Bosni, već familijarne veze postoje i između Srba u Sandžaku sa Srbima u Bosni. Dakle, jednostavno, to je jedna situacija koja je bila, gde njima rat bukvalno bio pred vratima. Naročito ukoliko imamo u obzir dešavanja u Foči, dešavanja u Srebrenici, dakle, to su geografski jako bliske teritorije. Naravno, to pogoršanje odnosa države prema manjinama i prerastanje tog jednog stanja društvene anksioznosti i strepnje u neku sad otvorene i eksplicitne oblike nasilja. I to nasilje koje se dešavalo tokom 90-ih u Sandžaku je bilo i tolerisano i organizovano od strane tadašnjih režima i državnih institucija. Bilo je, dakle, tolerisano kroz nečinjenje, kroz nezaštitu, kroz nesprečavanje, u slučajevima nasilja paramilitarnih jedinica koje su terorisale sa stanovništvu pograničnih sela oko Priboja i Prijepolja i rezervnog sastava Vojske Jugoslavije koji zapravo bio stacioniran u tim istim selima, koji su živjeli u kućama tih proteranih Bošnjaka, uništavali njihovu imovinu i tako dalje. Vrhunac tog nasilja je zapravo bio sa otmicama u Sjeverinu u 92. krajem 92. mislim da je bio oktobar 92. i štrpcima koje se ti već pomenula u februaru 93. ali također i tim spaljivanjem i granatiranjem sela Kukurovići u februara iste godine, kada se desila i otmica u Štrpcima, i u kojem su zapravo tri starija stanovnika sela Kukurovići izgubili živote. To su bili Uzeir Bulatović, Fatima Sarač i Mušan Husović, koji su ubijeni bukvalno na svojim ognjištima, što bi se reklo. I to otvoreno nasilje koje je, i zastrašivanje na koje država okretala glavu, nije sprečavala, uz to isto imamo i to organizovano nasilje od strane državnih institucija, koje je bilo u formi, recimo, opkoljavanja Novog Pazara tenkovima, ali istovremeno i sa tim organizovanim policijskim racijama u kojima su muškarci Bošnjaci koji su živjeli u Novom Pazaru, Sjenici, po Pešteru, Novoj Varoši i tako dalje, oni su u tim situacijama kroz te racije zapravo bili privođeni u stanice milicije, u lokalne stanice milicije, i gdje su oni prolazili kroz jedan pakao policijske torture. I naravno imamo ta dva politička procesa koja su također bila organizovana od strane tadašnjeg režima, jedan u Crnoj Gori, jedan u Srbiji, bloku tog procesa koji je bio organizovan u Srbiji. Dakle, uhapšeni su 24 člana SDA, tadašnjeg SDA, koji su bili optuženi za navodni pokušaj pripreme terorizma, secesije i ugrožavanja državne teritorije. To su dakle ti otvoreni oblici nasilja. Pored toga je, ne smemo da zaboravimo također činjenicu da se recimo na stranicama beogradskih i podgoričkih dnevnih novina, kao što su recimo Politika, Politika Ekspres, Pobjeda, ali također i u elektronskim medijima i u tim velikim političkim nacionalističkim relijima koji su se održavali 90-ih, imamo komuniciranje jednog jako izraženog antimuslimanskog sentimenta. Imamo te denigrirajuće tekstove i izjave u kojima se ti muslimani Sandžaka i degradiraju i nazivaju secesionistima i poturicama, fundamentalistima, ekstremistima. Imamo tekstove o islamskoj transverzali koja povezuje Bosnu sa Kosovom i Albanijom i koja zapravo predstavlja put kojim islam penetrira Evropu i kojim se to treba sprečiti. Dakle, celokupan taj jedan javni diskurs, jedna klima politička i društvena kroz koju se jedna kategorija građana i građanki i jedan region omalovažava, vređa i predstavlja kao jedna vrsta drugosti koja je opasna i koju shodno tome treba pacifikovati. Ta pacifikacija zapravo postaje dozvoljena.
Kako su žrtve, odnosno porodice žrtava sa kojima si ti razgovarala, videle tu drugost novonastalu i taj odnos dominantnih diskursa prema njima, odnosno kako su oni videli urušavanje suživota u Jugoslaviji početkom 90-ih?
To je zapravo jako interesantno pitanje. Kao što si ti već pomenula, taj suživot je jako važan kvalitet. Predstavlja u neku ruku veliki ponos ljudi sa kojima sam ja razgovarala, jer oni se recimo time dosta hvale. Ljudi znaju kako da žive jedni sa drugima. Rainbows and unicorns, suživot taj uključuje istovremeno i konflikt i saradnju i toleranciju i predrasude i približavanje i udaljavanje i kroz taj ples se kristališu i naziru kako zajednički referentni okviri, tako i razlike. I sad ljudi, građani i građanke koji žive na prostoru Sandžaka govore o tom zajedništvu i suživotu na sličan način i sličnim jezikom koji je već opisan u antropološkim studijama recimo od drugih multietničkih delova bivše Jugoslavije, naročito Bosne. Postoji tu ta doza jugonostalgije, jedne vrste žala za mladošću, za tom životnom i društvenom stabilnosti koju su oni tada percipirali da su imali ili su pa prividno imali, jer važno je napomenuti da se taj predratni period sada narativizuje i ocenjuje sa pozicije današnjeg života i svih ovih događaja koji su se desili 90-ih. I on se kaže da, mi smo uvek znali da živimo zajedno, mi nikada se nismo sukobljavali jedni sa drugima, sve do trenutka kada neko sa strane dođe i zavadi nas. Taj spoljašnji uticaj, spoljašnji faktor su ili Austrijanci, ili Nemci, ili Beograd. Kada je u pitanju naracija tih 90-ih, tim pričama koje sam ja čula, uglavnom se govori o tom postepenom narušavanju kvaliteta odnosa, kako u smislu narušavanja odnosa države prema Bošnjacima kao nacionalnoj manjini, tako i narušavanju te neke društvene stabilnosti i narušavanju tog suživota, komšijskih odnosa, degradaciju ekonomskog života, političkog života, kulturnog života. I onda su ti oblici fizičkog nasilja koji su zapravo eksplodirali iz te anksioznosti, oni su predstavili te momente gde bi ljudi stali i rekli aha, pa da sad stvarno nešto nije u redu.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Da li bi mogla možda malo da mi kažeš o tome kako se to socioekonomsko nasilje ili nepravda ogledalo u Sandžaku i da li su postojale neki koraci od strane državnih vlasti, centralnih državnih vlasti u Srbiji da te nepravde isprave ili neke vrste kompenzacije ili programa?
Recimo, sa zahuktavanjem tih ratova i sa propadanjem i ekonomije i političkog i društvenog života imamo i pogoršan rad tih državnih fabrika u Sandžaku, naravno što recimo FAPA koji je bio jedan od velikih, kako se tada govorilo, giganata, koji je zapošljavao ne znam nije koliko ljudi što u Priboju, što u okolini Priboja. I recimo, interesantno je da sa pogoršanjem odnosa Bošnjaci i Bošnjakinje u Sandžaku bivaju prvi koji bi gubili poslove u slučajevima restrukturacije u tim društvenim firmama. Oni također gube poslove u službama državne uprave, u policiji, u državnoj administraciji. I istovremeno, recimo, već sam pomenula te Bošnjake koji su bili proterani iz pograničnih sela u Sandžaku i u čije kuće su se uselile jedinice vojske Jugoslavije koji su zapravo uništavali njihovu imovinu dok su ovi ljudi morali da žive u Priboju, u Prijepolju ili gde već. i iznajmljuju stanove. Sve to što se dešavalo od 90-ih u Sandžaku je, da kažem, doživljeno od strane Bošnjaka i Bošnjakinje kao ponižavanje i kao degradacija ličnosti, ali istovremeno i kao fizičko nasilje i kao negiranje građanstva. Naročito te akcije nečinjenja države i te akcije države u kojima država otvoreno diskriminiše svoje građane, ti momenti su, dakle, doživljeni kao negiranje punopravnog građanstva. A sad ti si pomenula pitanje da li su postojali neki programi. Tokom 90-ih bilo je tih nekih donacija koje su davane raseljenima, da li bi to bili, ne znam, koliko džakova cementa za izgradnju kuće od strane UN-a ili koje već humanitarne organizacije, ali od strane države nije postojalo jako dugo nikakav pomak. Dakle, ti ljudi su bili i dalje raseljeni. Sada govorimo o pograničnim selima, dakle, nakon skoro 20 godina nastojanja da se nešto učini, Fond za humanitarno pravo je tu podnosio i tužbe sudovima u Srbiji za nadoknadu štete, međutim, ti procesi su jako dugo trajali i na kraju se nisu završili kvalitetnim rezultatom. Dakle, ti zahtevi za odštetu nisu bili uvaženi. Međutim, 2012. godine postoji jedan program za povratak raseljenih izbjeglih Bošnjaka iz opštine Priboj, koji je trebao da traje neke 4 godine i taj program je implementiran. Taj program je bio taj prvi neki čin koji je prvi neki korak države Srbije ka nečemu što bi se moglo nazvati nadoknada štete. Taj program se ne može nazvati reparacijama, taj program je i država ga i nije nazvala reparacija, nazvala ga zapravo razvojnim programom. Bio je dat ministarstvu bez portfelja koje je vodio Sulejman Ugljanin u tom trenutku, ministarstvu za razvoj i njegovoj agenciji za razvoj nerazvijenih područja, da ga implementira kao razvojni program. Ono što povezuje taj program, dakle, sa tim dešavanjima 90-ih je jedno jako nespretno formulisano, to je pokušaj izvinjenja, koji zapravo nije izvinjenje, više jedna rečenica ili pasus, ako bismo rekli u najboljem slučaju, koja između ostalog kaže, ok, ovo se više nikad ne treba ponoviti. Kroz taj program zapravo izgrađene su te neke montažne kuće, određeni broj ljudi je dobio refundaciju troškova ukoliko su oni već izgradili te svoje kuće u međuvremenu. To je zapravo to. Program je trebao zvanično da obuhvati nekih 200 porodica iz tih sela koji su proterani i mislim da do kraja trajanja programa još uvijek postoji određeni broj porodica koje nisu dobile zadovoljenje kroz taj program. I to je zapravo jedini pokušaj neke vrste zadovoljenja ili popravke socioekonomskih nepravdi. Ali ti ljudi dalje nemaju status civilnih žrtava rata i dalje nema, dakle, sudskog epiloga za ta dešavanja.
Koje su potrebe i zahtevi žrtava iz Sandžaka? Kako oni artikulišu svoje potrebe u kontekstu tranzicione pravde i posleratnog konteksta?
To zavisi od toga o kojoj kategoriji žrtava govorimo. Dakle, jer ne smemo zaboraviti da kada govorimo o ljudima koji su bili izloženi nasilju u Sandžaku 90-ih, mi govorimo o porodicama otetih u Štrpcima i Sjeverinu, zatim govorimo o kategoriji koju sam ja već pomenula, dakle, ljudi koji su raseljeni iz tih pograničnih delova, govorimo o ljudima koji su bili privođeni u policijske stanice na saslušavanja i policijsku torturu i govorimo o tom političkom procesu koji je trajao godinama i završio se bez nekog posebnog epiloga. Tako da, u zavisnosti od toga koje kategorije oni pripadaju, njihove potrebe i zahtevi za pravdu variraju. U suštini, u osnovi tih zahteva jeste zapravo taj zahtev za punopravnim građanstvom. Dakle, i to punopravno građanstvo podrazumeva onda u zavisnosti od ostalih kategorija još neke druge elemente. Dakle, u slučajevima porodica čiji su članovi familije oteti u otmicama, to podrazumeva najpre pronalaženje posmrtnih ostataka kako bi se mogli obaviti dženaze, zahtev za podizanje spomen obeležja koji su, i taj proces je trajao jako dugo, naročito u slučaju Sjeverin, zatim kažnjavanje onih koji su odgovorni, sudskog procesuiranja onih koji su odgovorni za takve zgodčine. I tu onda dolazi jedna vrsta reparacije ili jedna vrsta socijalne pomoći porodicama koji su izgubili svoje često hranitelji, kako se to kaže, to su oni ljudi koji su obezbeđivali za porodicu. U slučajevima, dakle, raseljavanja, uglavnom su prima davali tom povratku i izgradnje kuće. I zbog toga je taj program, ovaj program za povratak zapravo bio važan, predstavljao mogućnost jednog solidnog načina zadovoljavanja tih potreba, dok u zavisnosti oni koji su, recimo, bili privođeni od strane policije, tu su uglavnom prima daje jednoj vrsti socijalne pomoći, zatim zdravstvene pomoći i jednoj vrsti povratka ugleda, zato što jednostavno taj doživljaj torture je doživljen kao ponižavanje i diranje i ličnost i građanstva, ali istovremeno i ostaju jako velike fizičke, psihičke i emotivne posljedice. Tako da potrebe i zahtevi za pravdu zavise, variraju od zavisnosti od koje kategorije žrtava, ali to je neki, da kažem, to su neke osnovne crte koje se mogu nazirati u tim zahtevima i u tim pričama ljudi koji su sve to proživjeli.
Spomenula si spomenik u Sjeverinu. Spomenik u Sjeverinu nije jedini, postoji spomenik otetima u Štrpcima, u Prijepolju, otetim Prijepoljcima, i tu postoje i obeležavanja na kojima govori gradonačelnik koji je ranije bio u Srpskoj radikalnoj stranci, sad je u Srpskoj naprednoj stranci, koji ne deluje kao neka tipična osoba koja će govoriti na komemoraciji nekih žrtava nesrpske nacionalnosti. Kako ti vidiš taj fenomen, pošto spomenici nesrpskim žrtvama nisu baš uobičajeni na teritoriji Srbije inače?
Podizanje tih spomen obeležja u Sandžaku nije baš proteklo lagano, nije bilo jednostavno. Tu su godine uložene tom nekom nastojanju da se dobije prostor na kom bi se spomenik podigao, da se izgradi ta politička volja da se taj spomenik financira. Ono što je zajedničko, dakle, za te obe otmice, za ta oba spomenika, je to dugo čekanje na ta obeležja. U Štrpcima je spomen obeležje podignuto nešto ranije, u Prijepolju je kod tog starog mosta na Limu, mislim, 2009. godine otkriveno spomen obeležje. To je jedno belo mermerno spomen obeležje u obliku tog nišana na kome je ispisano, ukoliko se ne varam, ko u ovoj zemlji zaboravi stanicu Štrpci, odustaje od budućnosti. I izgradnju tog spomenika je, tog kompleksa zapravo, finansirala je upravo Skupština opštine Prijepolje. Kao što si ti već rekla, tu postoje, dakle, samo su ispisana imena Prijepoljaca koji su oteti, i velika je tu, mislim da ta možda debata još uvijek traje, nisam sigurna, ali bila je tu debata oko toga zbog čega ne dodati imena i ostalih koji su oteti u Štrpcima, i gradonačelnik je rekao, mi smo stavili, između ostalog, ja sad parafraziram, mi ovdje imamo građane Prijepolja koji su oteti u Prijepolju, oni nisu oteti od strane Prijepoljaca, oni su oteti od tamo nekih drugih ljudi, oni su oteti na teritoriji Bosne, nisu oteti ovdje. Tako da se, dakle, krivica se eksternalizuje da bi se održao taj privid suživota i tolerancije unutar. Ne kažem da nema tu suživota i da tu nema tolerancije, ali jednostavno celokupan taj narativ o suživotu i o mi dobro sarađujemo sve dotle dok neko drugi ne dođe sa strane i ne steer the pot, tako da onda nastane problem. U Bijelom Polju, recimo, postoji spomenik, također podignut je 2016. godine, posvećen otmicama žrtve u Štrpcima, i tu postoje, dakle, imena svih ljudi koji su oteti zapravo iz voza, nezavisno toga da li su oni građani samo Bijelog Polja ili Prijepolja. Celokupna ta ideja, dakle, toga suživota koji je to tako funkcioniše sve super sve dotle dok neko sa strane ne dođe. Imamo to i u načinu, recimo, na koji se govori uopšte o odgovornosti za ratove 90-ih generalno. Tu se uglavnom izuzimaju iz odgovornosti šire građanstvo i komšije, stavlja se odgovornost na političke elite. Dakle, političke elite su te koje su to sve organizovale, narod je bio to tako naivan, zaveden, i narod nije imao izlaza. Oni koji su direktno učestvovali u nasilju, recimo, oni se uglavnom patologiziraju. To su ljudi koji, eto tako, su bili bolesni ili uvek su tako predstavili neke probleme, i onda je to za njih, eto, bio tako samo povod da sad taj talog, kako se kaže, ispliva na površinu i da se zloupotrebi. Ali obični ljudi, eto, ti koji nisu činili ništa, oni se izuzimaju iz te odgovornosti, i time se istovremeno, da kažem, odgovornost otklanja i od njih samih. U Sjeverinu je, recimo, pokretanje procesa za izgradnju spomen obeležja je trajalo nešto duže, i to spomen obeležje podignuto do 2015. godine. I ono što je interesantno, recimo, za obe te komemoracije i za obeležavanje tih otmica, 28 godina ta obeležavanja se događaju. Kada su u pitanju Štrpci, mi imamo Štrpci bez mezara komemoraciju u Prijepolju, imamo to obeležavanje ispred železničke stanice u Beogradu i zahtevi da zapravo železnička stanica, to jest javno komunalno preduzeće Železnice, ili kako je već zvanični zahtev, da se uputi tu neko izvinjenje i da se to obeleži. Ali ono što je interesantno i za Sjeverin i za Štrpce jeste da je na tim komemoracijama najprisutnije odsustvo države. tu postoje određeni broj aktera koji se pojavljuje svake godine stalno sa manje više istim pričama, zato što se ne menja nešto puno situacije iz godine u godinu. I dalje postoji nedostatak obeštećenja, nečega što bi se zvalo reparacije, jel te, simboličke i materijalne, i dalje postoji to nepriznavanje statusa civilnih žrtava rata, i dalje postoji to nečinjenje u pronalaženju posmrtnih ostataka, ti nezadovoljavajući, jako dugi, iscrpljujući sudski procesi, i to između ostalog dugogodišnje odugovlačenje podizanje tih samih spomenika. Dakle, sve to utiče na neko nezadovoljstvo i na pritužbe tih građana, i tako da se te sve stvari ponavljaju iz godine u godinu. To je nešto što jednostavno na svim tim komemoracijama je prisutno, uključujući, kao što rekao, to najprisutnije odsustvo države.
Ono što, čime se ti baviš, je istraživanje tranzicione pravde odozdo, zahteva potreba ljudi koji su bili direktno pogođeni nasiljem, znači žrtve i njihove porodice, a koji su danas marginalizovani, što je u slučaju Sandžaka vrlo očigledan problem. Zbog čega treba da pristupimo tranzicionoj pravdi odozdo?
Ti zahtevi za tranzicionu pravdu odozdo su došli kao kontrateža dominantnijem pristupu tranzicionoj pravdi koji je važio godinama. To je bilo taj top down, to jest odozgo ka dole, veoma centriran na državu, na državne institucije i veoma obeležen tim pravnim lekovima, to jest sudskim postupcima. I zahtev za tranzicionu pravdu odozdo, to jest posmatranje tranzicionne pravde odozdo, je u jednu ruku prevagnuo u smislu da je to sada dominantan diskurs koji istovremeno otvara prostor za jednu vrstu zloupotrebe, u smislu da se onda država i državne institucije mogu onako da operu ruke od toga, kaže pa da, ali tranzicijna pravda i suočavanje sa prošlošću i proces koji se dešava u okviru institucije civilnog društva ide odozdo. Dakle, ukoliko nema potrebe odozdo, onda mi ne moramo ništa drugo da radimo. Međutim, činjenica je u tome da nama treba tranzicijna pravda i odozgo i odozdo. Dakle, zato što, kao što sam već spomenula, određeni zahtevi ljudi koji su iskusili, koji su imali to iskustvo nasilja, i ne može se pronaći odgovor njihovim zahtjevima samo od strane aktivnosti nevladinih organizacija. Naročito ukoliko govorimo o reparacijama, ukoliko govorimo o toj nekoj transformaciji i nadoknadi te socioekonomske nepravde, gde zapravo upliv države i državnih institucija je neophodan. Tako da ta sinergija tranzicione pravde odozgo i odozgo je neophodna. Taj pogled odozgo je važan, jeste u kontekstu odabira mehanizama kojima se treba dati primat i institucije, dakle kako odgovoriti na te nepravde. Taj zahtev odozdo podrazumeva zapravo upravo to ispitivanje i ustanovljavanje koje su potrebe tih ljudi koji su prošli kroz te događaje, koji su doživljeni kao nepravda.
U nadi da će sada nakon skoro tri decenije žrtve stvarno dočekati jednog dana, i to možda uskoro, pravdu, i da će njihove potrebe i zahtevi za pravdom biti zadovoljeni, došli smo i do kraja ovog našeg razgovora sa Slađanom Lazić. Ovo je bio podcast Kulture sećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.